Gepleýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Mary vilayatyna häkimiýetler valyutanyň gara wazyryny dollar söwdasy bilen meşhul bolýan söwdogarlara garşy gödäwçiligi güýçlendirýär. Mary vilayatynyň administratiw merkezini polisiýa işgärleri dollar satýanlary we satyn alýan raýatlary tutup başlady. Bu barada azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy 19-njy noýabrda Mardan habar berdi. Mary vilayatynyň Mary şäherine valyut ýükleri ýagny gara wazyrda abaşa dollaryny satýanlar we satyn alýanlary içeri işler ministrliginiň polisiýa işgärleri tutup başlady diýip habar çaýdýar. Ol şaýatlara salgylanyp Mary şäheriniň özünde 19-njy noýabrda valyuta söwdasy bilen meşgullanýan 20 goly adamyň polisiýa işgärleri tarapynyň tutulandygyny aýtdy. Şu gün 19-njy noýabrda Mary şäheriniň Skvarsowa köçetiniň ugruna ýerleşýän Läle wazyrynyň daş ýüzüne dollar çalşýan 4 adamy, Molyny Pet köçetiniň ugruna ýerleşýän Gök wazyrynyň daş ýüzüne dollar çalşýan 6 adamy Gurban Sultanyjy köçetiniň ugrundaky mer bazarynyň daş ýüzünde valyuta alyş çalşygy bilen meşgul bolan 7 adamy polisiýa maşynyna salyp alyp gitdiler diýip habarçy aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä valyuta söwdasy bilen meşgullanylan ýerlerde polisiýa ulaglaryny gün ýaşandan soň hem görmek bolýar. Polisiýa maşynlary ýokardaky awdalan ýerlerdäki dollaryň gara bazaryna dollar alyş çalyş edýänler garawullap gün ýaşandan soň hem otyrlar diýip habarçy sözüne goşýar. Ol polisiýa tarapyndan ýere salynýan valyuta söwdogärlerine salgy salynýanlygy barada aýdylýan gurrunlary salgylanýar. Polisiýa işgärleri ýygnalan adamlaryň döwlet salgyt gullugyny tapşyrylýanyny aýdýarlar. Olara salgyt gullugy tarapyndan salgyt salynjakdygyny belleýärler diýip habar çaýdýar. Ol 20-nji noýabrda goşmaça ýeren maglumatyny dollar söwdasyndan tutulup bir gün mundan ozal ýere salynan adamlaryň her haýtasyna 500 manat müşbörüne jerime salynandygyny tasdiklady. Onu bar bolan maglumatda Göre häkimiýetler ikinji gezek ele salynan adamlara töredilýän jerimeleriň möçberiniň ýokarlandyryljakdygyny aýdýarlar. Türkmenistanda 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valyutanyň resmi alyş-çalyşy çäklendirildi. Valyutanyň gara wazyr döredi. Türkmenistanyň Merkezi Banky 2015-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň bäri manadyň hümmetini bir sydyrgyn saklaýar. Bir dollaryň resmi alyş-çalyşy wagty Türkmenistanda 3.5 manatdyr. Ýöne ýurtda peýda bolan valyutanyň gara wazyryna dollaryň manada bolan gatnaşygy onuň resmi kursundan 5-6 esse ýokurdyr. Azatlygyň Mary vilayatynyň habarçysy mundan ozal regionyny dollaryň bekanun söwdasy bilen meşgullanýan raýatlara garşy aprel we may aýlaryna gödäwçiligiň güýçlenýändigini aýdýar. Onuň Maglumatlaryna görä valyuta söwdasy bilen meşgullanýan wagty ele salynan raýatlar 5-7 günlük tutsawlygy sezewar edilipdi. Halkara maliýe daralar Türkmenistanda valyutanyň dolanşygyny edilýän gödäwçiligiň gowşadyrmagyny hemde manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürilmegini maslahat berip gelýär. Halkara valyuta fondunyň bilermenler toporunyň noýabryň başyna Aşgabatda eden saparynyň netijeleri boýunça ýaradylan beýanatda beýleki käbir meseleler bilen bir hatarda Türkmenistanyň manadyň konwertasiýa mümkinçiliklerini ösdürilmegi maslahat berildi.